Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Árna Johnsen kærlega fyrir hans yfirferð hér í þessari ræðu. Þessi ræða er okkur Íslendingum holl á þessum degi. Þessi ræða er okkur sérstaklega holl þar sem að hér eiga eftir að gerast atburður í kvöld eftir klukkan 8 sem að eiga eftir að svipta okkur frelsi okkar marga áratugi, skuldsetja þjóðina fleiri hundruðir milljarða, 800-1000 milljarða eftir því hvað fæst upp í eignir Landsbankans. Eins og ég bent á í ræðu áður, þá kemur það fram að slita stjórn Landsbankans hefur ein aðgang að þessu eignasafni en ekki fjárlaganefnd eða Alþingi Íslendinga sem að hefur þó fjárveitingavaldið og ríkisábyrðavaldið. Þessi ríkisstjórn hefur núna stöðvað upplýsingar frá Bretlandi sem þó geta hjálpað okkur í þessu erfiðamáli. Jú, vissulega líður okkur eins og Íslendinguleið 1851. Þingmaðurinn myndist á að þá staðreynd að fundurinn var leystur upp í nafni konungs og telur að þessi fundur hér sé leystur upp í nafni ríkisstjórnar og forseta. Ég ætla að leifa mér að mótmæla háttvirtum þingmanni Árna Johnsen því hér er verið að leysa þennan fund upp í nafni Breta og Hollendinga með aðstoð Evrópusambandsins. Við skulum ekkit gleyma því hverjir eru hér við stjórnvölin, auk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Við skulum átt okkur á því hvað staðan er slæm, hvert við erum komin, út í hvaða skurð þessi ríkisstjórn er að leiða íslensku þjóðina. Ég hef sagt það áður, ég trúi á íslenska þjóð, ég trúi á þrautseigjuna og kraft, en þá verður þjóðin líka að fá að sanna sig að hún standi undir þeim væntingum sem við öll berum í brjósti að við getum lifað hér í sátt og samlyndi sem frjáls þjóð.
Þá svarar andsvari háttvirtur 9.